การครับNow sit and meditate. อาตมาได้จากเจ้าว่าเมตตา20ปี หัวใจไม่เคยเปลี่ยนเลยเห็นโยมศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญทำทานหัวใจก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันนี่เนี่ยคือความดีความดีทำไปแล้วหัวใจมันมีพลังมีความสุขนี่ความดีทรงจำที่ดีทำไม่ดีก็จำไม่ดีเนี่ยความดีกับไม่ดีทำไม่ดีสองอย่างนี้มันคู่เคียงกันในโลกนี้บัณฑิตท่านยกย่องว่าให้ทำความดีไว้เพราะว่าทำความดีแล้วนำมาซึ่งความสุขทางใจมนุษย์เราดิ้นรนทั้งวันทั้งคืนหาแต่ทรัพย์สินของภายนอกแต่เราก็อย่างดีถึงแม้จะไม่ภาวนาเท่าที่ควรแต่ก็อย่างรักษาเนาะหัวใจด้วยการทำทานรักษาศีลมั่งสวดมนต์มั่งนั่งภาวนามั่งทำมั่งไม่ทำมั่งดีกว่าไม่ทำเลยนี่แหละคนเราที่จะบำรุงศาสนาบำรุงหัวใจเพราะว่าพวกเราชาวพุทธเชื่อในว่ามีอดีตชาติปัจจุบันชาติและอดีตอนาคตเนาะจะเกิดในภูมิไหนก็ตามก็ให้สะสมสบียงเอาไว้เพราะว่าทางที่จะเดินข้างหน้าเราไม่รู้เลยอย่างปัจจุบันนี้นะมีโรคระบาดโคโรนาไวรัสโอ้กลัวกันระเบิดเลยที่นี่ถ้าหากว่าเรามีสติปัญญามีการพิจารณามันไม่มีอะไรก็น่ากลัวแล้วก็นักกันหนาก็แค่ชื่อเฉยๆเดี๋ยวก็ซามั่งเดี๋ยวก็นี่มั่งเดี๋ยวก็มั่งเดี๋ยวก็เอชมั่งเดี๋ยวก็แคนเซอร์มั่งก็แค่ความแปรปนธาตุดินลมไฟที่ไม่สมดุลเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวเลยน่ากลัวที่สุดคือความคิดของเจ้าของความคิดที่คิดไม่เป็นตัวนี้เนี่ยน่ากลัวที่สุดไอ้โลกภายนอกเนี่ยช่างมันเถอะตายแน่แต่หัวใจดวงนี้ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญารักษาใจนะมีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมตัวนี้รักษาที่หัวใจตัวนี้ไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยโลกธาตุตรงไหนมุมไหนไปเลยไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเพราะว่าใจถ้าไม่มีปัญหาไปไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าใจถ้ามีปัญหาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ดีวันนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีอาหารก็ไม่ดีอากาศก็ไม่ดีไม่ดีหมดอ่ะเพราะว่าใจเราคิดไม่เป็นใจฟุ้งซ่านใจไม่ดีเองนะวันนี้ได้มีโอกาสเนาะได้ท่านอาจารย์เจฟก็ให้โอกาสว่าเทศหน่อยนะอาตมาก็ตรงไปตรงมานะก็เทศแบบตามป่าๆนี่แหละก็ฝึกในป่าแล้วทำยังไงได้พักโง่ๆเหมือนหลวงปู่สุวัสสมัยก่อนให้เรามาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไปได้ยังไงแล้วก็เทศไม่เป็นหลวงปู่ใช้เราไปอยู่กับฝรั่งได้ยังไงแล้วก็เทศหลวงปู่มีอุบายนะหลวงปู่เข้าไปในแม่สอนมาตามอาตมาสามหนเนี่ยแล้วก็หลวงปู่ผมไม่อยากไปครับผมอยากเป็นหมาขี้เลื้อนเนี่ยหลวงปู่เอ้ยไม่ใช่ไปสอนใครนะให้ไปภาวนาถ้าเขามาก็ภาวนาด้วยกันถ้าเขาไม่มาแล้วก็ภาวนาคนเดียวก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเออใช่เนาะครับอย่างนี้ไปเห็นไหมพระงอๆก็อย่างนี้แหละนะนี่ถ้าได้มาเพราะหลวงปู่เนี่ยใช้อุบายกล่อมให้มาเนาะสามครั้งแล้วก็เออเราก็เปลี่ยนพระเล็กพระน้อยไม่มาก็เหมือนพระแบบทะลึ่งอ่ะเอ๊ะทำไมพระองค์นี้เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เออแล้วก็อาจารย์แจ๊บก็น้องปู่บอกว่าท่านแจ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็เช้าก็เคงจะให้ใครมาก็เคงอย่างเดียวอ่ะไปนะครับครับไปครับนี่ถึงจะได้มาก็มีโอกาสเนาะถือว่ามีโอกาสสร้างบุญด้วยกันนะก็เดี๋ยวจะพูดอังกฤษหน่อยเนาะ It has been 20 years since I left this place.And something that doesn't change is the intentions within our own heart. And as a Buddhist as a whole, right, we always focus on doing good because this goodness brings happiness to the heart, the food for the heart. We may be seeing lots of food around the tables, but it's something external of us, right? But the most important thing, when we do goodness in terms of dana, sila, and bhavana, and that really enriches our mind. It makes our mind feel very full, very contented with what we are. And this is very important in life. We have been spending all our time looking for external things, right? And does that ever fulfill our wanting, our urge? No. We still want some more, and we never get enough. At the end, when something bad happens or something unfulfilled that we doesn't wish for happen, you see, then we will feel very let down, very sad. That's why it is so important to enrich our own heart with all this kind of goodness that has been encouraged by the Buddha's teaching in doing good. Like what you have been performing today, giving generosity in giving food, offering to the members of the Sangha, requesting for the five precepts, and in meditations. Well, as a lay people, sometimes you might have times, sometimes you are so busy that you don't have time. But it's better than not doing at all. At least, you know, every drop of water counts. You keep pouring into the jaws, into the jar, sorry, right? In no time, the jar will be full. It will take many lifetimes, who knows, right? We cannot underestimate on individuals' barami. We can't underestimate. It's just like in meditations, certain people, they always have that kind of preconceived notion that if you meditate longer, old meditator, you used to progress better, and that's not true. Certain young or new meditator, when their barami is good, they meditate and they progress super fast. And that's why we can't underestimate every individual that step into this place, because who knows, right? Who knows? Nobody can tell. And this is very important. That's why we mustn't be negligent, we mustn't be ignorance or complacence in our life. You see, like recently, there was this outbreak of coronavirus. Everybody was, you know, especially when I was in Singapore, the supermarket, they go to the supermarket, they grab everything, nothing left in the shelf. So, you see, an untrained mind, a person who is not informed with nature, who doesn't meditate, who doesn't possess the wisdom to contemplate, it's just another supposition terms given by the doctors or scientists who do research on these viruses. And let's reflect on certain all this kind of terminologies in this medical world. By the thousand, you see, and we human being, this body of ours consists of what? Earth, wind, water, and air, your breath. Fire elements. Earth, wind, water, fire, and of course this consciousness of ours plus the space, right? And when this thing is imbalanced, it's imbalanced because you lack of rest, right? Don't have a proper lifestyle. You overwork. You stress your body too much. And you fall sick, right? And you go to the doctor, they give you a new terminology, a big bombastic terminology, and that really scares you, right? Oh, we're going to get coronavirus. We're going to die. The whole world is going to die. Everybody just get panic. But if you want to meditate, you sort of so silly. It's just another new terminology. That's all. what's so excited about the whole thing? You see, so we mustn't be so easily affected emotionally by terms. You see, by terms. I remember one time there was a 7 years ago. You see, I was paralyzed. I can't walk. And I went to the doctor. The doctor told me I have this big bombastic term. The germs eating into your bone and you can't walk slowly. You are paralyzed, blah, 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 blah. So I looked at him and said, okay, okay, so what is your treatment? So he said, you got to inject what we call that, a kind of medicine. So I thought, okay, how much does it cost? He said, it's very cheap, $10,000. I said, what? $10,000? I said, hey, doctor, I got no money, you know, I'm a monk. He said, never mind, got a lot of devotees, they'll pay for you. I said, no. It's their money, not my money. What happened if a person come to you and he got no money? What would you advise? He said, maybe you take a 1 month rest and you'll be okay. I said, okay, I take a 1 month rest. See? You see? You see? So I said, what kind of doctors? Yeah, doctors. So later I decided to go back to Thailand, because in Thailand we have free treatment for monks. And I went for 3 days massage on my back and I could walk after 3 days. Lucky I never go for injections. Because why? We meditated, we contemplated. What's wrong with this stupid body of ours? It's just another terminology that the doctor will give you. The name, that's all. So if you meditate, like what I mentioned yesterday night, always contemplate a lot when your mind is calmed down, so that you won't be tricked by your own sankhara, your mind making this mental state of yours, making all these kind of suppositions that are going to bluff you and threaten you to be scared of. Okay? So that will be the talk for this morning. And hi, Pono. Okay, receive the blessing. The monk's going to give blessing now.